რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. საქართველოში 8 საათია, დღეს 10 ნოემბერია. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გაუძღობთ ნიკო ენერგაძე და ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის ოპერატორი და ვიწღებთ ახალი ამბებით ნიკო ენერგაძეს მოუსმინოთ.
თემშვიდობის არაფორმალურმა კენჭის რამ დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით კატალონიაში აჩვენა რომ ამორჩევლის 80%-ზე მეტი დამოუკიდებლობის მომხრეა. ეს მოხვა, ეს შედეგი ერთი დღის განმავლობაში კენჭისყრას ესპანეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთში მდებარე რეგიონში. კენჭისყრა არ იყო რეფერენდუმი, რადგან ესპანეთის უმაღლესმა სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ რეფერენდუმი ამ შემთხვევაში არაკონსტიტუციური იქნებოდა. თუმცა თავად კატალონიელი დამოუკიდებლობის მომხრეები ამბობენ, რომ ეს კენჭისყრა დიდი წარმატება და წინსვლა არის დამოუკიდებლობის გზაზე. ამავე დროს ესპანეთის იუსტიციის მინისტრმა განაცხადა, რომ ეს კენჭისყრა იყო უსარგებლო და უშედეგო. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ თეირანსა და დასავლეთის ქვეყნებს შორის დიდი უფსკრულია ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო და შეთანხმება თითქმის 10 წლიანი ჩიხის შემდეგ შეიძლება არც იქნას მიღწეული. CBS-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში პროგრამაში ერის წინაშე ობამამ თქვა, რომ აშშ-ის მიერ დაწესებულმა სანქციებმა ირანი აიძულა 6 უდიდეს ქვეყანასთან მოლაპარაკების მაგიდას მიჯდომოდა, რათა შეთანხმებისთვის მიეღწია თავისი ბირთვული პროგრამის შესახებ. საბოლოო ნაბიჯი უნდა შეიცავდეს ირანის მტკიცე დადასტურებულ გარანტიას, რომ თეირანს არ შეუძლია ბირთვული იარაღის განვითარება. კვლავ დიდი უფსკრულია, შეიძლება შეთანხმებას ვერ მოახდინოთ, თქვა ობამამ ამ ინტერვიუში. გაეროს უშიშროების საბჭოს 5 მუდმივ წევრს და გერმანიას და ირანს დათქმული აქვთ შეთანხმების მიღწევის ვადად 24 ნოემბერი. მათი მოლაპარაკება ომანში გაგრძელდა გუშინ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ხოტბა შეასხა ჩინეთთან ურთიერთობას პეკინში ვიზიტისას, რომელიც იმ დროს იმართება, როცა მოსკოვის და დასავლეთის ურთიერთობა გაფუჭებულია უკრაინის კრიზისის გამო. პუტინი მეთვალყურეობდა ახალი გასადენის შესახებ დოკუმენტის ხელმოწერას. ენერგიას მოწყურებულ ჩინეთთან მორიგება რუსეთისთვის ევროპის ალტერნატივაა, თუმცა დოკუმენტი შორსაა კონკრეტული შეთანხმებისგან. ჯერ არ არის ცხადი, რამდენის გადახდა სურს პეკინს. პუტინის თქმით, რუსეთის და ჩინეთის თანამშრომლობა უკიდურესად მნიშვნელოვანია მშვიდობის საერთაშორისო სამართლის ჩარჩოებში შესანარჩუნებლად. პეკინში 10 და 11 ნოემბერს იმართება აზია-წყნარი ოკეანის აუზის ეკონომიკური თანამშრომლობის სამიტი, რომელსაც ამერიკის პრეზიდენტი ბარაკ ობამას დაესწრება. სირიის უფლებადამცველი ჯგუფის თანახმად, სირიის არმიამ საჰაერო იერიშები განახორციელა ქალაქზე, რომელიც ისლამური სახელმწიფოს მეომრებს უკავიათ. გუშინდელი ცნობებით, მთავრობის შოლმფრენებმა და თვითმფრინავებმა ცეცხლი დაუშინეს ალეპოს ჩრდილო-აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ ალ-ბაბს. მოკლულია 21 ადამიანი, დაჭრილთა რიცხვი 1200 აღწევს. არაფერია ცნობილი ისლამური სახელმწიფოს მეომართა შორის მსხვერპლზე. სირიის არმიის საავიაციო თავდასხმები იშვიათია ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე, ის კონცენტრირებულია უფრო სამხრეთ რეგიონებზე, დამასკოს მიმდებარე არეალებზე. მაია პანჯიკიძემ განაცხადა, რომ თანამდებობიდან მისი გადადგომის მიზეზი გახდა ის, რომ თავდაცვის მინისტრის ორ სკეპტიკოს დედაქალაქში ვიზიტისას სამინისტროს ხუთი მაღალი თანამდებობის პირი კორუფციაში დაადანაშაულეს. როგორც საგარეო საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა იმედის ეთერში განაცხადა, ერთი უბედურება არის ის, თუ ეს სპეციალურად მოხდა, მეორე კი ის, რომ ქვეყნისთვის ზიანზე არავის უფიქრიაო. მანვე დასწინა, რომ საქართველოს პრემიერმა ძალიან კარგად იცოდა, რომ თუ ალასანიას გაათავისუფლებდა თანამდებობიდან, ალექსი პეტრიაშვილი მე და დავით ზალკალიანი აუცილებლად გადავდგებოდითო, და თქვა, რომ ალასანის თავდაცვის მინისტრობიდან გათავისუფლებამდე ის შეხვდა ღარიბაშვილს და ალასანის მოხსნასთან დაკავშირებით პოზიცია გააცნო. ირაკლი ალასანის ჰქონდა დიდი ავტორიტეტი საზღვარგარეთ და ამ სფეროში გამოუცდელი კაცის დანიშვნა პროცესს აუცილებლად შეაფერხებს, ხო? განაცხადა მაია პანჯიკიძემ ინტერვიუში, რომელიც მან ტელეკომპანიამ იმედს მისცა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დღეს სასაზღვრო პოლიციაში გახორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტების პრეზენტაციას დაესწრება. ის ჩატარდება პოლიციის სპეციალური დანიშნულების ავიაციის მთავარი სამმართველოს ტერიტორიაზე და დაესწრებიან პრემიერი, საქართველოს აკრედიტებული ელჩები და დიპლომატიური მისიის წარმომადგენლები. ახლა გეტყვის რა მოხდება ამას გარდა დღეს, რის შესახებ ვიცით წინასწარ, რა მოვლენების შესახებ მოკ ინფორმაცია, ახლა გეტყვით. ერთი აქცია ჩატარდება დღეს, სტუდენტები განათლების სამინისტროსკენ მსვლელობას მოასწრებენ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის ეზოდან სტუდენტები მიდიან განათლების სამინისტროსკენ. ამ აქციის მიზანია სტუდენტების მხრიდან აქტიური ქმედებების დაწყება უმაღლესი განათლების და უნივერსიტეტის შიდა მართლობის პრობლემების აქტუალიზება, განაცხადეს თავად ორგანიზატორებმა, აქციის ორგანიზატორებმა. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ლევან იზორია ამერიკის შეერთებული შტატების რიჩარდ ნორლანდთან ერთად სისხლის სამართლებრივი გამოძიების ინსტრუქტორთა კურსს გახსნის საზეიმოდ. დღეს უმაღლესი განათლების ხარისხის ამაღლების თემაზე სასტუმრო შერატონში განათლების მინისტრის მოადგილე გიორგი შაროშიძე კონფერენციას გახსნის, რომელსაც მონაწილეობას იღებენ ქართველი და უცხოელი ექსპერტები. ენერგეტიკის მინისტრი კახი კალაძე და ასტრანსგაზ თბილისის სპეციალური მმართველი ოქრო ყანაში ჩავლენ აგარაკზე ერთ ოჯახში, სადაც ენერგეტიკის მინისტრის სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის სპეციალურ შეთავაზებას გააკეთებს. დღეს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ჩაატარეს პრესკონფერენციის პირველ პრესკლუბში, მდინარე მოვლენებზე ელაპარაკებს. და ეს პრესკონფერენცია მათ შორის თქვა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი გიავოლსკი განიხილავს ქვეყანაში არსებულ პოლიტიკურ ვითარებას. ძირითადად ეს არის, რასაც მოკლედ გეტყოდით დღევანდელი მოვლენების შესახებ.
დიდი მადლობა ნიკოლ ერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები და დღევანდელი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმარტოთ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით. როგორც ნიკოს განაც შეიტყვეთ, დღესაც არაერთი პრესკონფერენცია დაგეგმილი მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებზე, მიმდინარე პროცესებზე პოლიტიკაში ვილაპარაკებ ჩვენს დღევანდელ პროგრამაშიც. პროგრამის ბოლოს ჩვენი სტუმარი იქნება ალეკო ცხიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი. არასამთავრობო ორგანიზაციები გამოეხმაურნენ გასული კვირის ბოლოს, არაერთხელ, თუმცა გასული კვირის ბოლოს, სამუშაო კვირის ბოლოს კიდევ ერთი მიმართვით რამდენიმე არასამთავრობო აწარს ხელს წამყვანი არასამთავრობო ორგანიზაციები. სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ ბოლოდროინდელი მოვლენები არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის ბევრ შეკითხვას აჩენს და მათ სურთ კაფიო პასუხი ამ შეკითხვებზე. ძირითადად კი უფრო ღრმა და შინაარსობრივი პასუხები სურთ მათ ქვეყნის ევროატლანტიკური კურსის სიმყარის თაობაზე, რომელზეც კეთდება განცხადებები სამთავრობო ცვლილებების შემდეგაც. გარდა ამისა, რეგიონებიდან გვექნება ამბები. ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოში რა მდგომარეობა, როგორია იქ, იცვლება თუ არა ძალთა გადანაწილება, ფრაქციების შემადგენლობები, ვისაუბრებთ ასევე ქობულეთში ცეცხლაურის მოსახლეობის საწუხარზე, ამ სოფლის მოსახლეობა ნაგავსაყრელის მოწყობას აპროტესტებს. ვილაპარაკებთ ლაგოდეხის სახალხო თეატრის პრობლემაზეც, ასევე საქველმოქმედო აქციებზე, რომლებიც ქუთაისში გაიმართა. შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რუბრიკა ბიბლიოთეკასაც. საქართველოს ხელისუფლებაში ცვლილებებმა საკმაოდ მნიშვნელოვანი გამოძახილი პოვა ზოგან ადგილებზე, რეგიონებში, ადგილობრივ თვითმმართველობებში. თუმცა, როგორც რადიო ათინათის კორესპონდენტი თიაშონია გვატყობინებს, ზუგდიდის საკრებულოში ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატები, კონსერვატორები ჩვეულებრივ რეჟიმში აგრძელებენ მუშაობას და უმრავლესობაში რჩებიან. როგორ აფასებენ ბოლო დროს გავითარებულ პოლიტიკურ მოვლენებს ზუგდიდის საკრებულოში? თიაშონიას სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ქართულმა ოცნებამ ზუგდიდში უმრავლესობა შეინარჩუნა. თავისუფალი დემოკრატები კოალიციის შემადგენლობაში რჩებიან. გადაწყვეტილების შესახებ ჟურნალისტებს ქალაქის საკრებულოს ხდომის დასრულებისას თავისუფალი დემოკრატების წევრმა ლაშა ფარცვანიამ აცნობა.
ვარდა ვიქნები თავისუფალი დემოკრატები, ჯერჯერობით ვარ რუსარეჟიმში, ფრაქცია ჩულებულად მონაწილეობს საკრებულოს ხდომებში.
ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენები და კოალიციის დაშლის დასაწყისი ზუგდიდი საკრებულოს თავმჯდომარე მერაბ ქვარაიამ შეაფასა. მისი თქმით, მნიშვნელოვანია 2012 წლის ოქტომბრის არჩევნების მონაპოვარის შენარჩუნება. მძიმე, მაგრამ არა საგანგაშო, ასე აფასებს ქვარაია მიმდინარე პროცესებს.
ბუნებრივია, არის გარკვეულწილად მძიმე ის პროცესები, რომელიც დღეს ქვეყანაში მიმდინარეობს, თუმცა მე გეტყვით, მე ამაში საგანგაშოს ვერაფერს ვხედავ, ეს არის შეუჩვეულებრივი დემოკრატიული პროცესი, პოლიტიკური პროცესი. მინდა აქ ვთქვა ის, რომ არც ერთ ჩვენგანს არ უნდა დაგვავიწყდეს 2012 წლის 1 ოქტომბერი და ის მონაპოვარი, რომელიც ბიძინა ივანიშვილთან და ქართულ ხალხთან ერთად მოვიპოვეთ.
კოალიციის რღვევა ეს უკვე ნაციონალური მოძრაობის წევრი დეპუტატის შეფასებაა. ყოფილ მართვალ გუნდში ამის მოლოდინი ჰქონდათ.
ეგ არის რღვევა, რომლის მოლოდინი ჩვენ ჰქონდა, მაგრამ აი ასე სწრაფად, აი ასე მოკლე დროში თუ ასე გაიშლებოდა კოალიცია და აი ასე მოხდებოდა ფაქტიურად ჩამოშლა მოცულობის კოალიციის, ამას მართლა არ მომოვიდა.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომაზე ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატებიც დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს. საკრებულოს წევრებს შორის დაპირისპირება ქართული ოცნების წევრის გია ჩუხუას განცხადებებს მოყვა. მან ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების წევრებს უთხრა, რომ პარტიის ყელობაზე მათი მოსაზრებები დაეფიქსირებინა პრემიერისა და ირაკლი ალასანიას დაპირისპირების შესახებ. ჩუხუამ ხდომაზე აღნიშნა, რომ მართალ პარტიებს შორის დაპირისპირება ცუდია, თუმცა გული უფრო იმაზე ტკივა, თავისუფალ დემოკრატებს ნაციონალები იცავენ. ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა თქვეს, რომ მართველი პარტიის განსხვავებით ისინი შეცდომებს აღიარებენ. საკრებულოს ხდომაზე კიდევ ერთი განცხადება გააკეთა დამოუკიდებელმა დეპუტატმა კახა მიქაიამ. მიქაიამ თავისუფალი დემოკრატების წევრებს კითხა, რჩებოდნენ თუ ტოვებდნენ ისინი საკუთარ პარტიას, რაზეც დეპუტატმა ცოტნე მურღულია უპასუხა, რომ ის პარტიაში რჩება. ზუგდიდიდან კი პარტიულ ყრილობაზე 8 ნოემბერს 45 დელეგატი იმყოფებოდა.
ფრაქციები, უმრავლესობა, უმცირესობა, ჩვენი მონაწილე დამოუკიდებელი დეპუტატის ყველა სტატუსი გვაქვს განსაზღვრული. ეხლა მე მინდა ვიცოდე, არა მარტო მე, ჩემო კოლეგებმა, რას აკეთებენ ზუგდიდში მუნიციპალიტეტის საკრებულოში თავისუფალი დემოკრატების ფრაქცია, რას აკეთებს? ისინი გადიან კოალიციიდან, როგორც დავიანი თავისი ლიდერი და დავიანი პარტია, თუ ტოვებენ თავისუფალ დემოკრატებს და რჩებიან კოალიციაში. მე მინდა გარკვეულწილად როგორც პარტია თქვენ რჩები, როგორც ფრაქცია კოალიციაში, თუ გადიხართ და მიდიხართ ოპოზიციაში, თუ რჩები, არ შეიძლება დარჩენა იმ პარტიის შემოვისა მერა, რომელიც ლიდერი ლაპარაკობს, რომ მე გავედი კოალიციიდან.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრმა ფრაქცია ქართული ოცნება კონსერვატორების თავმჯდომარე გიორგი ჩიქოვანმა საკუთარი განცხადების საფუძველზე საკრებულო დატოვა. შესაბამისი განცხადება დეპუტატებს საკრებულოს თავმჯდომარე ლაშა გოგიამ გააცნო. მისი თქმით, განცხადებაში არ არის მითითებული საკრებულოს დატოვების მიზეზი, თუმცა აქვს ინფორმაცია, რომ გიორგი ჩიქოვან საჯარო სამსახურში სურს მუშაობის გაგრძელება და ეს გახდა ამ გადაწყვეტილების მიღების მიზეზი. ამასთან საკრებულოს თავმჯდომარის ცნობით, მის ადგილს დაიკავებს პარტია კონსერვატორებიდან რევას ფიფია. დაიშალა ფრაქცია ქართული ოცნება კონსერვატორები, რადგან დეპუტატი, რომელსაც უფლება მოსილება შეუჩერდა, იყო ამ ფრაქციის თავმჯდომარე. Tia Shonia, Radio Athena, Zugdidi.
Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby used to rip me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, baby, take it for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home.
რა საათი და 15 წუთი სრულდება საქართველოში ჩვენს დილის გადაცემაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან.
კატალონიაში ჩატარებულმა არაფორმალურმა კენჭისყრამ აჩვენა რომ 80%-ზე მეტი არის დამოუკიდებლობის მომხრე ესპანეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთ რეგიონში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ თეირანსა და დასავლეთის ქვეყნებს შორის დიდი უფსკრულია ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო და შეთანხმება შეიძლება არც იქნას მიღწეული. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა ხოტბა შეასხა ჩინეთთან ურთიერთობას პეკინში ვიზიტისას, რომელიც იმართება მაშინ, როცა მოსკოვის და დასავლეთის ურთიერთობა გაფუჭებულია უკრაინის კრიზისის გამო. სირიის უფლებადაცვის ჯგუფის თანახმად სირიის არმიამ საჰაერო იარაღები განახორციელა ქალაქზე, რომელიც ისლამური სახელმწიფოს მეომრებს უჭირავთ. მაია ფანჯიკიძის განცხადებით, თანამდებობიდან მისი გადადგომის მიზეზი გახდა ის, რომ თავდაცვის მინისტრის ორ სკეპტიკოს დედაქალაქში ვიზიტისას სამინისტროს ხუთი მაღალი თანამდებობის პირი კორუფციაში დაადანაშაულეს. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა იმედის ეთერში განაცხადა და თქვა, ერთი უბედურებაა ის, თუ ეს სპეციალურად მოხდა, მეორე კი ის, რომ ქვეყნისთვის ზიანზე არავის უფიქრიაო.
ნიკო ნერგაძე გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ გადაცემას, განვაგრძობ კვლავ რეგიონებზე თხრობით. ცეცხლაურის მოსახლეობა, აჭარაში გახლავთ ეს სოფელი, ამ სოფლის მოსახლეობა ტერიტორიაზე ნაგავსაყრელის მოწყობას აპროტესტებს. ისინი შიშობენ, ადამიანები ცეცხლაურში მცხოვრები ადამიანები შიშობენ, რომ ნაგავსაყრელის ახლოს ცხოვრება მათ ჯანმრთელობას შეუქმნის საფრთხეს. ბაჩო გურაბანიძეს მოუსმინოთ.
ის რომ ცეცხლაურში სოფლის ტერიტორიაზე ნაგავსაყრელის განთავსება იგეგმება, ამის შესახებ ადგილობრივები კარგა ხანია ინფორმირებულები არიან, თუმცა იდეას იმთავითვე ეწინააღმდეგებოდნენ. როგორც ადგილობრივები აცხადებენ, აღნიშნული ტერიტორიის ათვისებით ისინი სახნავს ათეს მიწებსა და საძოვრებს დაგარგავენ. აქ მცხოვრებლები შიშობენ, რომ ნაგავსაყრელის ტერიტორიაზე განთავსება მათ ჯანმრთელობას საფრთხეს შეუქმნის. ნაგავსაყრელის დაშორება დასახლებული პუნქტიდან სტანდარტულზე მცირეა ზიანი გარემოსა და ადამიანებზე კი გაცილებით მეტი იქნება, ამბობენ ადგილობრივები.
აუშები აღარ დაიბადება ნორმალურად. თელი დასავლეთ რეგიონის მუსულის მანქანები ამოვა. აღარ ვისულთ.
არ შეიძლება 500 მეტრში ცხოვრებაო. ეს ხალხის 500 მეტრზე იქით არცეთი არ არის. აქ არის მაიდანაც მეიტანეს და სოფლის შუაში დაყარეს.
მთელი სოფელი სარგებლობს ყველანაირად სულ, საქონლის გასაშვებადაც სარგებლობს, სახნავს ათესათაც სარგებლობს და ამ ტერიტორიიდან ჩვენ ვსარგებლობთ წყალს. სოფელი მთლიანი წყალი გვაქვს, სასმელი წყალი.
აი რადიაციული რაღაც, აი რადიაციას გამოყოფს, რაღაცას გამოყოფს. ორკაკალ პომიდორს რო მოყვავდე, მასაც მეღალ მეყვა. 200 მეტრზე ცხოვრობდა, ორი ოჯახი მაგენი თავრომ დააგმაყობინა. იმის გარდა აგერ ცხოვრობს 300 მეტრში 45 კომილი.
აქციაზე ელოდებოდნენ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელს, თუმცა სულხან ევგენიძემ ქობულეთში არ ყოფნა მოიმიზეზა და პირად საუბარში აღნიშნა, რომ ნაგავსაყრელის განთავსებაში ცუც ვერაფერს ხედავს. აქციაზე მოსახლეობას მხარდაჭერა ქობულეთის საკრებულოს წევრმა ხვიჩა გამარჯობაძემ გამოუცხადა.
ამას არანაირი დადებით ჩვენ ვერ მოუნახავთ. იმიტომ შეიძლება საქართველოში ალტერნატიული ტერიტორიების გამოძიება, სადაც ასე კომპაქტურად დასახლებულ მოსახლეობას საფრთხეს არ შეუქმნის.
ცეცხლაურში 23 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი ნაგავსაყრელისათვის საერთაშორისო ორგანიზაციების IBRD-სა და SIDA-ს თანამონაწილეობით შეირჩა. კვლევა კი ტერიტორიების შესაბამისობაზე აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს დაკვეთით კომპანია ჰიგიენა 2009 განახორციელა. შეუქმნის თუ არა რაიმე საფრთხეს ნაგავსაყრელი მოსახლეობას, ამ საკითხზე კომპანიაში კომენტარს არ აკეთებენ. დასკვნაში კი, რომელიც აჭარის მთავრობის ვებგვერდზეა გამოქვეყნებული, წერია: ნაგავსაყრელსა და მიმდებარე ტერიტორიაზე გავრცელებულ ცოცხალ ორგანიზმებზე უარყოფითი ზეგავლენა არ არის მოსალოდნელი, რადგან ობიექტიდან არ ექნება ადგილი გარემოს დაბინძურებას არც ჩამდინარე წყლებით და არც ატმოსფეროში გაფრქვევით.
მოსახლეობა, რომელიც აღნიშნულ ტერიტორიაში, ანუ სანიტარულ ზონაში აღმოჩნდება, მათი უფლებები იქნება დაცული და საჭიროების შემთხვევაში მოხდება მათი განსახლება.
ნაგავსაყრელის მშენებლობის ნებართვა უკვე გაცემულია. პროექტის მიხედვით ცეცხლაურის ტერიტორიაზე აჭარაში არსებული სამი ნაგავსაყრელის კონსერვაცია უნდა მოხდეს.
ეს იყო ბაჩო გურაბანიძე, რომელიც აჭარიდან მოგვითხრობდა სოფელ ცეცხლაურის მოსახლეობა სოფლის ტერიტორიაზე ნაგავსაყრელის მოწყობას აპროტესტებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა უკვე ლაგოდეხის სახალხო თეატრის პრობლემებზე საუბრით. 86 წლის ისტორია აქვს ამ თეატრს და მისი მსახიობები ხელმძღვანელი დახმარებას ითხოვენ, რადგან თეატრს არ აქვს დღეს შენობა რეპეტიციებს. ეს თეატრი თამბაქოს ყოფილი ქარხნის შენობაში გადის და პრემიერებიც აქვე ამ ქარხნის პატარა დარბაზში იმართება. ლაგოდეხში არსებობს კულტურის სახლის შენობა, რომელიც საბჭოთა კავშირის დაშლის გამო მისი რემონტი ვერ მოესწრო თავის დროზე. მსახიობები ამ შენობის აღდგენას ითხოვენ. რა პერსპექტივა აქვს ამ კულტურის სახლის შენობის აღდგენას? რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი დაინტერესდა ამით. მოვისმინოთ მის სიუჟეტი.
თეატრი თამბაქოს ყოფილ ქარხანაში და სათათბირო ოთახში გამართული პრემიერები. ლაგოდეხის სახალხო თეატრი წლებია მაყურებელს სწორედ ამ პირობებში აცნობს საკუთარ შემოქმედებას. შენობა, რომელიც წლების წინ თამბაქოს წარმოებას ემსახურებოდა, დღეს კულტურის ცენტრს წარმოადგენს. დაზიანებული ინფრასტრუქტურა, ჩამოშლილი კედლები და თითქმის 100 მაყურებელზე გათვლილი დარბაზი მსახიობების და მაყურებლის ერთადერთი შეხვედრის ადგილია. სახალხო თეატრის მსახიობები ადგილობრივ ხელისუფლებას დახმარებას თხოვენ. ისინი ამბობენ, რომ კარგი იქნება თუ წლების წინ აშენებული, თუმცა დღემდე უფუნქციოდ დარჩენილი კულტურის სახლის აღდგენა მოხდება.
ყოლას ვთქვა, რომ ჩვენ აქ ავართ თამბაქოს საფერმენტაციო ქარხანაში და არა ჩემ თეატრში, სადაც ჩვენ მართლა გავიზარდეთ.
თეატრის არასათანადო და გაუსაძლის პირობებზე საუბრობს კულტურის ცენტრის ხელმძღვანელი აკაკი მჯედლიშვილი. მისი თქმით, თეატრში არსებული პრობლემები მსახიობების მუშაობის ხარისხს ამცირებს. მჯედლიშვილი ამბობს, რომ წლების წინ აშენებული კულტურის სახლის რეაბილიტაცია ადგილობრივი ბიუჯეტით შეუძლებელია.
უნდა იყოს საჩვენებელი. არა მარტო შენობა, არამედ თვითონ ღონისძიებები, სპექტაკლები. ეხლა იმის გამო, რომ ჩვენ პატარა სცენა გვაქვს, თვითონ პიესებსაც ისეთებს ვარჩევთ, რასაც შევძლებთ, რომ აი ამ ცირე სცენაზე ვაჩვენოთ. მაყურებელი საკმაოდ ყავს, მაგრამ მოგეხსენება, დარბაზი არც ისეთი დიდია, რომ ჩვენ ანუ ხარისხი ვაჩვენოთ ჩვენი შემოქმედების.
სახალხო თეატრში არსებულ პრობლემებს იცნობს მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობას. ლაგოდეხის გამგებლის კახა ჯამბურიას თქმით, მუშავდება სამწლიანი სტრატეგიული განვითარების გეგმა, რომელშიც აღნიშნული შენობის რეაბილიტაციას მოხდება.
ჩვენ გეგმავთ აღნიშნული შენობის რეაბილიტაციას. იცი თქვენ, რომ ძალიან დიდი შენობაა და ძალიან დიდი სახსრები ჭირდება ამ შენობის რეაბილიტაციას. თქვა უნდა ჩვენ ვითვალისწინებთ ამას, რომ ამ სამი წლის განმავლობაში მოახდინოთ ამ შენობის რეაბილიტაცია.
ლაგოდეხში საბჭოთა კავშირის დროს აშენებული კულტურის სახლის რეაბილიტაცია აღდგენის ინიციატივა თითქმის ყველა გამგებელს ეკუთვნის. შენობის აღდგენის საკუთარი ხედვა მიმდინარე წლის დასაწყისში ყოფილმა გამგებელმაც გააჟღერა. ამისთვის ვალერი ალიბეგაშვილმა ადგილობრივ ბიზნესმენებს და მოქალაქეებს მოუწოდა სპეციალურად შექმნილ საქველმოქმედო ფონდისთვის მიემართათ და შემოწირულობა გაეღოთ, თუმცა ინიციატივას არავინ გამოხმაურებია.
ინიციატივა შეუძლია, რომ გაკეთდეს არის ფონდი, რომელი ფონდითაც ბიზნესმენებს დავაინტერესებს და არსებობს ესეთი საზოგადოების ფონდები, რომლებიც ესეთ რაღაცებს ეხმარებიან. დავიწყო თითო-თითო აგური დავდოდა. რაც გამოვა, გამოვა. ერთ წელიწადში გამოვა თუ სამში, ხო გამოვა.
ლაგოდეხის სახალხო თეატრს შენობის პრობლემა გასული საუკუნის 80-იანი წლებიდან აქვს. მაშინ შენობა მთლიანად დაიწვა. მოგვიანებით აღდგენილი შენობის რემონტს კი მსახიობები თითქმის 30 წელია ითხოვენ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ეთერში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით 8:23. ახლა საქართველოში დილის გადაცემა გრძელდება. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, მე გადაცემას დღეს ნიკო ნერგაძესთან ერთად ვუძღვები. ახლა ვაგრძელებ თხრობას რეგიონებიდან. ქუთაისში გამართა რამდენიმე საქველმოქმედო აქცია, რომელთა შესახებაც ახლა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი მოგვითხრობს.
Kutaisis matlierebis saltan arsebuli khandaz muta socialuri centris initsiativita da Germaniis alchos finansuri mkhardacherit Kutaisis matlierebis saxshi lifti gaixsna lifti romelits shezguduli shesadzleblobis mkhone pirebistvis gadaadgilebis problemis mokhsnis proektis parglebshi gaketsda shezguduli shesadzleblobis mkhone pirebsa da khandazmulebs moemsakhureba socialur centrtan arsebuli socialuri klubis khemtskhanelis Mikhail Kharabatsis tkmit Kutaisshi adaptirebuli avtobusi tsivlis romelits შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს მოემსახურება.
ჩვენი ორგანიზაციის და გერმანიის საერთაშორისო დახმარებით გაკეთდა, რომ თქვენ ნახეთ, ახალი ლიფტი შეძენილი და დამონტაჟებული, ასევე მიკროავტობუსი შეუძინეთ ინვალიდების გადასაყვანად და ქალაქის მერიის დახმარებით ეს რეგულარულ ხასიათს მიიღებს უკვე ახალი წლიდან ეს პროექტი დაიშვება და ყოველდღიურად შეეძლებათ ქალაქის სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას დაუდევნილ რომელსაც სიამლე არ შეუძლია მოვიდნენ აქ დღის განმავლობაში დღე გაატარონ და საღამოს წაიყვანა და ისე ტრანსპორტით სახლში.
როგორც მადლიერების სახლის ბენეფიციარები ამბობენ, მადლიერების სახლის დაარსების დღიდან მსგავსი აქცია არავის გაუკეთებია და ახალი ლიფტი საბრძოლად შეუფსუფუქებს მათ ყოფას.
მე 11 წელია დავიარები აქ. დღეს დღეობით გერმანიამ ხცა პატივი თუ ვინც ხცა გაიხარა, ლიფტით ამოვდივარ კიბეებზე მუხლები მდგევოდა. დღეს ერთ წელს დავაჭირებ ღილაკსა, მეორე სართულზე ვარ. უღრმეს მადლობას მოგახსენებთ. მის გამკეთებელსაც და თქვენს სწემი დაფასებით.
მადლიერების სახლში ამ ეტაპისთვის 400-ზე მეტი ბენეფიციარია, რომლებიც ყოველდღურად სარგებლობენ სოციალური ცენტრის მომსახურებით. გუშინ ქუთაისში კიდევ ერთი აქცია მოეწყო, რომელიც ამჯერად ტუბერკულოზით დაავადებული ბავშვების მხარდაჭერას ისახავდა მიზნად. ინტერვენციული მედიცინის ცენტრის ტერიტორიაზე ქუთაისის საჯარო სკოლების მოსწავლეებმა გამჭვანების აქცია მოაწყვეს. იდეის ორგანიზატორის ჯანმრთელობის ხელშეწყობისა და განათლების ფონდის წარმომადგენლის გიორგი ალფაიცის თქმით, მათ აღნიშნულ ტერიტორიაზე 50-მდე კედარის ნერგი დარგეს.
ეს არის ტუბერკულოზით დაავადებული ბავშვების ხარდასაჭერი ვარიაცია და გადაწყვეტეთ დაგორგო ნერგები ტრადიციულად გაგზელებია სიცოცხლის ხეულის დარგვა ჩვეულებრივად და რა თქმა უნდა ამას გარდა გამოღონისება სამხედრო მეორე დატვირთვაც ეს არის ყველა დაავადებული ბავშვების ხარდასაჭერი ამოდროული აქცია. გამოღონისებას ჩართულია ქალაქის ყველა სკოლა სკოლამდელი ასაკის ბავშვები.
მე შემთხვევით მეცად გამოვხატა ტუბერკულოზის ბავშვების თანაგრძნობას და ამ ნერგების დარგვით ვიღებ მონაწილეობას ამ შესაძლო ღონისძიებაში.
მოსწავლეებთან ერთად აქციაში მონაწილეობა მიიღეს სახალხო დამცველის აპარატის, იუსტიციის სამინისტროს, დასავლეთ საქართველოსა და ქუთაისის პროკურატურის წარმომადგენლება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
Ma da poca birichita va bene Si tu la parla miez americano Quando si fa la mola sotto la luna Con Madalena in cape di I love you Papà l'americano Papà l'americano
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
საქართველოში 9 ნახევარი სრულდება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა და ახალ ამბებს წარმოგიდგენთ ნიკო ნერკაძე.
კატალონიაში ჩატარებულმა არაფორმალურმა კენჭისყრამ აჩვენა, რომ 80%-ზე მეტი ესპანეთის ან ჩრდილო-აღმოსავლეთ რეგიონში არის დამოუკიდებლობის მომხრე. ესპანეთის იუსტიციის მინისტრმა რაფაელ კატალამ განაცხადა, რომ ეს კენჭისყრა იყო უშედეგო და უმიზნო, თუმცა თავად დამოუკიდებლობის მომხრეები აცხადებენ, რომ ეს არის ისტორიული წარმატება, რომელიც ქმნის პლაცდარმს სრული რეფერენდუმისათვის. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ თეირანსა და დასავლეთის ქვეყნებს შორის დიდი უფსკრულია ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო და შეთანხმება თითქმის 10 წლიანი ჩიხის შემდეგ შეიძლება არც იქნას მიღწეული. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ხოტბა შეასხა ჩინეთთან ურთიერთობას პეკინში ვიზიტისას, რომელიც იმ დროს იმართება, როცა მოსკოვის და დასავლეთის ურთიერთობა გაფუჭებულია უკრაინის კრიზისის გამო. პუტინი მეთვალყურეობდა ახალი გასადენის შესახებ დოკუმენტის ხელმოწერას. ენერგიის მოწყურებულ ჩინეთთან მორიგება რუსეთისთვის ევროპის ალტერნატივაა, თუმცა დოკუმენტი შორსაა კონკრეტული შეთანხმებისგან. სირიის უფლებადამცველების თანახმად, უფლებადამცველებთა ჯგუფის თანახმად, სირიის არმიამ საჰაერო იერიშები განახორციელა ქალაქზე, რომელიც ისლამური სახელმწიფოს მეომრებს უჭირავთ. გუშინ მთავრობის ერთგვაროვნებმა და თვითმფრინავებმა ცეცხლი დაუშინეს ალეპოს ჩრდილო-აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ ალ-ბაბს. მოკლულია 21 ადამიანი, დაჭრილია 1200-ზე მეტი. საქართველოს საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრის მაია ფანჯიკიძის განცხადებით, თანამდებობიდან მისი გადადგომის მიზეზი გახდა ის, რომ თავდაცვის მინისტრის ორ სკეპტიკოს დედაქალაქში ვიზიტისას სამინისტროს ხუთი მაღალი თანამდებობის პირი კორუფციაში დაადანაშაულეს. მაია ფანჯიკიძემ იმედის ეთერში განაცხადა, ერთი უბედურება არის ის, თუ ეს სპეციალურად მოხდა, მეორე კი ის, რომ ქვეყნისთვის ზიანზე არავის უფიქრიაო.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განმოგრძობთ ამინდის პროგნოზით, რომელიც მარიამ ცინდელიანმა მოამზადა.
ოსტატ ქმით დღეს ბათუმში 15 გრადუსამდე დათბება, ახალციხესა და გორში 10 გრადუსია გამოცხადებული, ბაკურიანში უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება. ანალოგიური ამინდი იქნება ბუდაურშიც პლუს 1 გრადუსია ნავარაუდევი, მესტიაში 5, ზუგდიდში 14, ქუთაისში კი 12 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსთა თქმით თელავშიც მზიანი ამინდია, იგივე ამინდი იქნება ფოთშიც, რუსთავსა და თბილისში 10 გრადუსია ნავარაუდევი.
მარიამ ცინდელიანი იყო ეს ამინდის პროგნოზით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8 საათი და 33 წუთი შესრულდა და გთავაზობთ სპორტის სიახლეებს. ოთარ მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად უკვე სტუდიაში. დილომშვიდობის, ოთარ, გისმენთ.
დილომშვიდობის. საქართველოს სარაგბო ნაკრებმა ნოემბრის პირველ ტესტ მატჩში უშანსოდ წააგო. ბორჯღალოსნებმა გუშინ წინ მიხეილ მესვის სახელობის სტადიონზე ტონგას ნაკრებს უმასპინძლეს და 9-23 დამარცხდნენ. პირველი ტაიმი მეტნაკლებად თანაბარ ბრძოლაში გაილია, ბორც უკეთ სტუმრები აკონტროლებდნენ, თუმცა მილო ჰენგის გაწვდილ გუნდს გუნდმა მაინც მოახერხა ანგარიშით 6-3 პირველი ტაიმის მოგება. მერაბ კვირიკაშვილის ორი საჯარიმო დარტყმის წყალობით ტონგელებმა გადამწყვეტი შტორმი ბოლო 15 წუთში ჩინეთში მოაწყვეს, როდესაც სამჯერ შეიტანეს ბურთი ბოჯალოსნების ჩათვლის მოედანზე. საქართველოს და ტონგას მორიგი დაპირისპირება 19 სექტემბერს მსოფლიოს თასის ჯგუფურ ეტაპზე შედგება. იმედია ის სულ სხვა თამაში იქნება მსოფლიო თამაშთა თასამდე კი ჯერ კიდევ დიდი დროა და ნაკრების უახლოეს თამაშებზე მოგახსენებ. 16 ნოემბერს ბორჯალოსნები დუბლინში ავივას სტადიონზე 6 ერის ჩემპიონ ირლანდიას შეხვდებიან, 23-ში კი უკვე თბილისში იაპონიას უმასპინძლებენ. მატჩის შემდეგ საქართველოს ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა თქვა, რომ წაგების მთავარი მიზეზი უბრალოდ თამაში იყო, რის გამოც გუნდმა თავისი შესაძლებლობები ვერ გამოავლინა, დიდი ზეწოლის ქვეშ ვიყავით და ბურთის მოშორებაზე უფრო გვიწევდა ფიქრი, ვიდრე მის შენარჩუნებაზე. უთხრა ჟურნალისტებს მილტონ ჰეიგმა და იქვე იმედი გამოთქვა, რომ შეცდომებს მომდევნო მატჩშივე გამოასწორებს. ქართველი მორაგბეები უკვე ჩავიდნენ ირლანდიაში და დღეიდან დუბლინში შეუდგებიან მომავალი ტესტისთვის მზადებას. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების წევრმა თორნიკე შენგელიამ კი ესპანეთის ჩემპიონატში მორიგი თამაში ჩაატარა. მისი გუნდი ლაბორალ კუჩა კანარის კუნძულებზე ჩავიდა და გრან კანარიასთან 77-93 წააგო. შენგელია კი მოედანზე ერთ-ერთი საუკეთესო იყო. მან მატჩი სასტარტო 5-0-ში დაიწყო, სულ მოედანზე 24 წუთზე ცოტა მეტი გაატარა და 13 ქულა, 6 მოხსნა, 1 პასი და 1 ჩაჭრა დააგროვა. ლაბორალ კუჩას 6 ტურში მხოლოდ 2 მოგება აქვს და მე-12 ადგილზეა. უახლოეს თამაშს კი 13 ნოემბერს ევროლიგაზე ჩაატარებს სერბეთის ცროენა ზვეზდასთან. რუსეთის ქალაქ ანაპაში დასრულდა ჭაბუკმოკრივეთა ევროპის ჩემპიონატი. მასში მონაწილეობა საქართველოს ჭაბუკთა ნაკრებმაც მიიღო და 9 სპორტსმენიდან საპრიზო სამეულში მოხვედრა მხოლოდ ერთმა შეძლო. გიორგი მანჯავიძე 52 კილოგრამწვენით კატეგორიაში ნახევარფინალამდე მივიდა და ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. ყაზახეთის ქალაქ ალმატში კი ძალოსნობაში მსოფლიოს ჩემპიონატი დაიწყო. საქართველოს ნაკრები სეზონის უმთავრეს შეჯიბრებაზე 6 სპორტსმენით გამოდის. ერთი მათგანი უკვე საქმეში ჩაერთო, ნაკრების დებიუტანტმა რამინ შამილაშვილმა 62 კილოგრამწვენით კატეგორიაში მე-20 ადგილი დაიკავა. მსოფლიო ფიცარნაგზე უახლოეს დღეებში გიორგი ლომთაძე, ნიკა ნანაძე, გია მაჭავარიანი, ირაკლი თურმაინძე და ალბერტ ყუზილოვი გავლენ.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები. გაცემას კი განვაგრძობ საერთაშორისო რეიტინგზე საუბრით. დღეს აქვე გეტყვით, შეგახსენებთ, ახალი ამბებიდანაც შეიტყვეთ, დღეს გამართება სასაზღვრო ინფრასტრუქტურული პროექტების ოფიციალური პრეზენტაცია, რომელშიც ამ პრეზენტაციაში მონაწილეობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და საქართველოსი აკრედიტებული ელჩები, დიპლომატიური მისიების წარმომადგენლები. გეტყვით, რომ საბაჟო და სასაზღვრო მენეჯმენტის ეფექტიანობა ერთ-ერთი კრიტერიუმია, რომლითაც ფასდება ქვეყნის ლოჯისტიკის ეფექტიანობა. მსოფლიო ბანკმა გამოქვეყნა ლოჯისტიკური ეფექტიანობის ინდექსი, რომელშიც საქართველოს მაჩვენებელი 19 პუნქტით არის გაუარესებული და 116 ადგილი უკავია. ეს გამოკვლევა მოიცავს 160 ქვეყანას და 2 წელიწადში ერთხელ ინდექსში მონაწილე ქვეყნების, როგორც უკვე გითხარით, საბაჟო და სასაზღვრო მენეჯმენტის ეფექტიანობას აფასებენ, ასევე სავაჭრო და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ხარისხს, გადაზიდვების სიმარტივეს და ასე შემდეგ. კახმჭედლიძე, უფრო დაწვრილებით ახალი გამოკვლევის შესახებ.
მსოფლიო ბანკის ბიზნესის წარმოების რეიტინგში საქართველოს უკანცვლის შემდეგ ცნობილი გახდა საქართველოს კიდევ ერთი მაჩვენებლის გაუარესების შესახებ. კერძოდ, იმავე მსოფლიო ბანკის ლოგისტიკური ეფექტიანობის ინდექსის მიხედვით საქართველომ 77 ადგილიდან 116-ზე გადაინაცვლა. არადა მთავრობის გაცხადებული ერთ-ერთი მთავარი ეკონომიკური პრიორიტეტი ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის განვითარება და რეგიონის ლოგისტიკურ ცენტრად ჰაბად ჩამოყალიბებაა. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა არაერთხელ ისაუბრა ბიზნესმენებთან გამართულ შეხვედრებზე. ფრაგმენტი ერთ-ერთი ასეთი გამოსვლიდან.
საქართველოს ბუნებრივი უნდა იქცეს რეგიონულ სატრანზიტო და ლოჯისტიკურ ცენტრად, როგორც უკვე აღნიშნე, რაც გულისხმობს ექსპორტზე დაფუძნებულ ეკონომიკურ ზრდას.
ირაკლი ღარიბაშვილმა რეგიონში საქართველოს სატრანზიტო ამბიციები კიდევ ერთხელ აღნიშნა 5 ნოემბერს ტელეკომპანია CNN-ისთვის მიცემულ ინტერვიუშიც. საქართველო რჩება სტაბილურ და საიმედო სატრანზიტო ქვეყნად, აღნიშნა ინტერვიუს დასასრულს ირაკლი ღარიბაშვილმა. პრემიერ-მინისტრისა და მთავრობის სხვა წევრების განცხადებები წინააღმდეგობაში მოდის იმ პოლიტიკასთან, რომელსაც თავად მთავრობა ატარებს. ასეთი დასკვნის გაკეთება შეიძლება საქართველოში არსებული სატრანსპორტო გადამზიდველი და ლოგისტიკური კომპანიების მრავალთვიანი საპროტესტო განცხადებებიდან. ერთ-ერთი ასეთი მიმართვის შესახებ კომპანია ისტგეითის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ირაკლი იაშვილი საუბრობს.
შეიქმნა პრობლემა, რომლის მიმართ 41 კომპანია, 50 მეტი კომპანია აღმოჩნდა სოლიდარული და სამწუხაროდ მოვლენები განვითარდა ისე და ისეთ უკიდურესად დაძაბულ ვითარებაში აღმოჩნდა მთლიანად ეს დარგი, საზღვაო, სატერმინალო და ინდუსტრიის სასაწყობო ინდუსტრია, ლოგისტიკური ინდუსტრია, რომ მოგიწია ღია მიმართოთ ქვეყნის პირველ პირებს.
ლოგისტიკის სფეროს წარმომადგენლების გარდა მთავრობის მიერ გადადგმული ნაბიჯებით უკმაყოფილოა პოლიტიკური ოპოზიციაც. ყოფილი მართველი პარტიის ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები გულგრილად ვერ უყურებენ მათი ეკონომიკური პოლიტიკის მიღწევების დაკნინებას. საქართველოს გავლით ტვირთების გადაზიდვის შემცირებას და ქვეყნის ლოგისტიკურ სატრანზიტო ფუნქციის შესუსტებას სპეციალური პრესკონფერენცია მიუძღვნა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურაბ მელიქიშვილმა. მისი განცხადებით საგრძნობლად არის შემცირებული ვირთბრუნვარ კინიგზაზე საზღვაო ტერმინალებში და პორტებში.
მთლიანობაში სატრანსპორტო დარგების ჯამური მაჩვენებელი რო ავიღოთ შემდეგ სლაიდზე, აქაც 29 მილიონი ტონა ტვირთი არის სულ გატარებული, გადამუშავებული, გატარებული და რვათვის მონაცემებით არათუ წინა წლის რვათვის ჩამორჩება, არამედ ბოლო 5 წლის განმავლობაში აქაც სამწუხარო რეალობა არის და აქაც ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი არის. სამწუხაროდ ეს უკვე არის ტენდენცია.
სატრანსპორტო გადაზიდვების 5 წლის წინანდელ მაჩვენებელზე ჩამოვარდნის პირობებში კითხვის ქვეშ დგება საქართველოს ახალი პორტებისა და სატრანსპორტო მაგისტრალების მშენებლობის აუცილებლობა, ისეთებს როგორიც არის ანაკლიის პორტი, აზერბაიჯანი, საქართველოს და თურქეთის დამაკავშირებელი რკინიგზა და სხვა, აღნიშნავს ზურაბ მელიქიშვილი.
შემცირებული ტვირთბრუნვა უკვე ინვესტორს ნამდვილად აღარაძლებს იმის სტიმულს, რომ განავითაროს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურა. თუ ესე გაგრძელდა ტენდენციები, მთლიანობაში აღნიშნული ურტყავს ქვეყნის სატრანზიტო ფუნქციას და უკვე აზრსაც დაკარგავს, თუ ესე გაგრძელდა დამატებითი პორტის მშენებლობა.
ლოგისტიკის სფეროში შექმნილი პრობლემების გამოძახილია მსოფლიო ბანკის რეიტინგში საქართველოს ინდექსის გაუარესება. ლოგისტიკური ეფექტიანობის ინდექსი წელიწადში ერთხელ განსაზღვრავს 160 ქვეყნის საბაჟო და სასაზღვრო მენეჯმენტის ეფექტიანობას, სავაჭრო და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ხარისხს, გადაზიდვების სიმარტივეს და სხვა. ეს კვლევა პირველად 7 წლის წინ განხორციელდა და მასში საქართველოს საერთოდ ვერ მოხვდა. 2010 წელს კი საქართველომ 93 ადგილი დაიკავა. 2 წლის მანძილზე მთელი რიგი ლოგისტიკური რეფორმა განხორციელდა და უკვე 2012 წლის დასაწყისში საქართველოს 77 ადგილზე დაწინაურდა. უკანასკნელი კვლევის მიხედვით კი საქართველომ 39 პუნქტიანი გაუარესება აჩვენა, რაც ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის ზურაბ ჯაფარიძის აზრით ქვეყნის განვითარებას აზარალებს.
აღნიშნულ რეიტინგში პოზიციების გაუარესება ნიშნავს, რომ ქვეყანა კარგავს სატრანზიტო პოტენციალს და ჩვენ ამაზე საუბრობთ, მაშინ როდესაც საუბრობთ ტვირთების მოცულობის კლებაზე საქართველოს რკინიგზაში. ქვეყანა კარგავს პოტენციალს იქცეს რეგიონულ ჰაბად, ეს არის ის, რაზეც საქართველო მუშაობდა წლების განმავლობაში წინა ხელისუფლების დროს და რასაც აცხადებს, რომ დღევანდელი მთავრობაც აგრძელებს. მოგეხსენებათ, არაერთი განცხადება იყო, რომ საქართველოს შეიძლება გადაიქცეს ეგეთ წოდებულ დუბაით. მცირდება ქვეყნის საინვესტიციო მიმზიდველობა, შედეგად რაც ნიშნავს, რომ სულ უფრო ნაკლები ახალი ინვესტიცია შემოქვეყანაში, რაც ნიშნავს, რომ სულ უფრო ნაკლები სამუშაო ადგილები შეიქმნება ქვეყანაში და მცირდება ანაკლიის პორტის მშენებლობის მასშტაბური პროექტის საინვესტიციო მიმზიდველობა.
ზურაბ ჯაფარიძის მიერ ნახსენები რეიტინგის მონაცემებს მთავრობიდან მხოლოდ ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური გამოეხმაურა.
ყველაზე მნიშვნელოვანი რეიტინგი არის ცხოვრების დონე მოსახლეობის. ძალიან სამწუხაროა, რომ ჩვენ პირველ ასეულში არ შევდივართ და არ შევდიოდით არასოდეს. ამიტომ ჩვენი მთავარი ამოცანაა, რომ მოსახლეობის ცხოვრების დონე გაიზარდოს, მათ შორის ჩვენ ლოჯისტიკაშიც ყველაფერს ვაკეთებთ.
ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის ყოფილი კოლეგები ეკონომიკის ექსპერტული წრეებიდან აღნიშნავენ, რომ საქართველოს ლოგისტიკური მიმზიდველობა არ არის განყენებული მცნება. ექსპერტების აზრით, სატრანზიტო პოტენციალის განვითარება და რეგიონის ჰაბად საქართველოს ჩამოყალიბება სწორედაც რომ მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდას და მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლებას უკავშირდება.
ეს იყო კახამ ჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც შეეხებოდა მსოფლიო ბანკის ლოგისტიკური ეფექტიანობის ინდექსს, რომელშიც საქართველომ 116 ადგილი დაიკავა, ქვეყნის მაჩვენებელი 39 პუნქტით გაუარესდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას დილის გადაცემაში, ახლა კვლავ მუსიკის დრო.
I'm gonna raise a holler about a working all summer just to try to earn a dollar. Every time I call my baby,
said,
"No, Dad, son, you gotta work late."
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mom and papa told me, "Son, you gotta make some money. If you want to use a car to go a ride next Sunday." Oh, well, I didn't go to work, told the boss I was sick.
Now you can't use a car cause you didn't work or live.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take 2 weeks, gonna have a fun vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, "Whoa,
I'd like to help you, son, but you're too young to vote."
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure.
Რა საათი და 45 წუთია, სტუდიაში ახალი ამბები დაბრუნდა ნიკო ნერგაძე.
ჩინეთისა და იაპონიის ლიდერები ერთმანეთს შეხვდნენ ორწლიანი დაძაბული ურთიერთობის შემდეგ. ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირი შეშფოთებას გამოხატავენ აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტთა სამხედრო გაძლიერების გამო. კატალონიაში არაფორმალურმა კენჯისხრამ აჩვენა, რომ ესპანეთის ამ ჩრდილო-აღმოსავლეთ რეგიონის მცხოვრებთა 80%-ზე მეტი დამოუკიდებლობის მხარდამჭერია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ თეირანსა და დასავლეთის ქვეყნებს შორის დიდი უფსკრულია ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო და შეთანხმება შეიძლება არც იქნას მიღწეული. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ხოტბაში ასხა ჩინეთთან ურთიერთობას პეკინში ვიზიტისას, რომელიც იმ დროს იმართება, როცა მოსკოვის და დასავლეთის ურთიერთობა გაფუჭებულია უკრაინის კრიზისის გამო. სირიის არმიამ საჰაერო იერიშები განახორციელა ქალაქზე, რომელიც ისლამური სახელმწიფოს მეომრებს უჭირავთ. საქართველოს საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრის მაია ფანჯიკიძის განცხადებით, თანამდებობიდან მისი გადადგომის მიზეზი გახდა ის, რომ თავდაცვის მინისტრის ორ სკეპტიკოს დედაქალაქში ვიზიტისას სამინისტროს ხუთი მაღალი თანამდებობის პირი კორუფციაში დაადანაშაულეს. მათ თქვა, ერთი უბედურება არის ის, რომ სპეციალურად მოხდა, მეორე კი ის, რომ ქვეყნისთვის ზიანზე არავის უფიქრიაო. მაია ფანჯიკიძის განცხადებით, ირაკლი ალასანიას ჰქონდა დიდი ავტორიტეტი საზღვარგარეთ და ამ სფეროში გამოუც დელეგაციის დანიშვნა პროცესებს აუცილებლად შეაფერხებს.
ნიკო ნერგაძემ გააცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას რუბრიკით ბიბლიოთეკა, რომელიც შოთა იატაშვილმა მიუძღვნა წიგნს სიცოცხლის გაგრძელება და სხვა ტექსტები. ამ წიგნში მიშელ უელბეკის პუბლიცისტიკა და ესეისტიკაა თავმოყრილი და არა მხოლოდ დანარჩენზე თავად რუბრიკაში მოისმენთ.
მიშელ უელბეკი თანამედროვე უცხოელ მწერლებს შორის საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ავტორია. რასაც ის წერს, მგონი თითქმის ყველაფერი ითარგმნება ქართულად. და არა მარტო ითარგმნება, არამედ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, იკითხება კიდეც. აქამდე ჩვენ მისი მხატვრული ტექსტები ვიცოდით, მაგრამ ცოტა სხვანაირი უელბეკიც არსებობს და ასეთი უელბეკი შეგვიძლია გავიცნოთ წიგნით „ციცოცხლის გაგრძელება“ და სხვა ტექსტები, შარშან ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ რომ გამოსცა. ამ წიგნში ავტორის ესეისტიკა და პუბლიცისტიკაა თავმოყრილი. არის ტექსტებიც, რომელთა ჟანრიც საკმაოდ რთული განსასაზღვრია. ესაა ჟურნალებისთვის დაწერილი პატარა ტექსტები, აი აშკარად რომ ეტყობა, რედაქციის მიერ განსაზღვრულ 500 თუ 600 სიტყვაში რომ უნდა ჩატეულიყო და ამიტომ სათქმელიც იპრესება, ხშირად მოულოდნელად იჭრება, წყდება, თითქოს და ჰაერში გამოკიდებული რჩება. თუმცა მეორე მხრივ, სწორედ ასეთი ფორმა წამოჭრილ თემაზე ფიქრის განხორციელების მშვენიერ იმპულსებს ბადებს. თემები კი ამ წიგნში ბევრია, ამიტომ მისთვის ახლობელს აქ ალბათ ყველა იპოვის. სიცოცხლის გაგრძელება და სხვა ტექსტები ირმა ტაველიძემ თარგმნა და სწორედ მას ვთხოვეთ, რომ ამ წიგნზე ესაუბრა.
ეს არის ძველი ტექსტები 90-იანი წლების დასაწყისიდან იწერებოდა, ანუ სანამ უელბეკი დაწერდა თავის დიდ და კარგ წიგნებს. ენობრივი თვალსაზრისით განსხვავება საერთოდ არ არის. უელბეკი როგორც წერს წიგნებს, ისე წერს ამ ტექსტებს. უბრალოდ განსხვავება არის მასშტაბებში. თემებიც კი თითქმის ერთი და იგივეა. ყველაფერი ის, რაც შემდეგ შეგხვდება მის წიგნებში, უკვე მოცემულია ამ პატარ-პატარა ტექსტებში. და უელბეკის მკითხველისთვის სასიამოვნო იქნება წასაკითხად, სწორედ იმიტომ, რომ დაინახავს თავის საყვარელ მწერალს. შეიძლება რაღაც აზრით უფრო მსუბუქს, უფრო მომხიბვლელს. პირველი, რაც მე წავიკითხე უელბეკის, იყო სწორედ ეს პატარ-პატარა ტექსტები და აქედან გამიჩნდა შემდეგ თარგმნის სურვილი. და მივხვდი, რომ ეს საინტერესოა, ეს კარგია, ეს აქტუალურია.
ჩემთვის განსაკუთრებით საინტერესო იყო სიცოცხლის გაგრძელება. ტექსტი, რომელსაც თავად ავტორმა სახელმძღვანელო უწოდა და რომელიც რჩევა და რეგებების ერთგვარ ნაკრებს წარმოადგენს პოეზიის გზაზე შემდგარი ადამიანებისათვის. თავისთავად მან რაინერ მარია რილკეს წერილები ახალგაზრდა პოეტს გამახსენა. ის კი არადა თაროზეც კი მოუძებნე რილკეს ეს თხელი კრებული და უელბეკით ინსპირირებულმა თავიდან გადავიკითხე. ერთი საუკუნის შუალედით დაწერილი ეს ორი ტექსტი ცხადია ბევრი რამით განსხვავდებოდა ერთმანეთისგან და პირველ რიგში ინტონაციით, განწყობით, პოეტური არსებისადმი მიდგომის თავისებურებებით. რილკესათვის პოეტი ფაქიზი არსებაა და ამიტომ ცდილობს პოეტური ყოფის სიმძიმენი და საიდუმლოებანი ახალგაზრდა შემოქმედს გულში ჩამწდომი კეთილგანწყობით აუხსნას და მთავარ პრობლემებთან თანდათანობით მიაახლოს. აი, უელბეკი კი პირიქით პოეტად ყოფნის შემზარავ პერსპექტივებს მაშინვე თვალწინ გვიშლის თავის პატარა სახელმძღვანელოში. ის ცხოვრების იმ სასტიკ წესს აღწერს, რაც მისი აზრით დღევანდელ პოეტს უნდა ჰქონდეს, თუ კი იგი ამ გზაზე მართლა რამის მიღწევას აპირებს. ეს აღწერები თუ ინსტრუქციები მძიმეა. აი, როგორია მისი რჩევები. ციტატა: ბოლომდე შედი თუ სიყვარულობის წიაღში, საკუთარი თავის სიძულვილზე იმუშავეთ, სხვების სიზღი, საკუთარი თავის სიძულვილი, სხვების სიძულვილი, საკუთარი თავის ზიზღი, ყველაფერი აურიეთ, შეაზავეთ, ცხოვრების ალიაქოჩი თავი ყოველთვის წაგებულად ჩათვალეთ, სამყარო როგორც დისკოთეკა, რაც შეიძლება მეტი იმედგაცრუება დააგროვეთ, ისწავლო პოეტობა, ეს ნიშნავს ცხოვრებას გადაეჩვიო. ციტატის დასასრული. უელბეკი აქ მხოლოდ ზღრულ მდგომარეობებზე ლაპარაკობს. მისთვის პოეტობა მხოლოდ ასეთ მდგომარეობაში ყოფნა. თავისი სახელმძღვანელოთი იგი ცდილობს სუსტები დააფრთხოს. მის ყოველ ფრაზაში გამოსჩივის, თუ ჩვეულებრივი ცხოვრება გინდა, შეეშვი მაშინ პოეტობას, ამასთან არაფერი გესაქმება. ჩვეულებრივი კი არა, ის ხომ მეტსაც ამბობს. ისწავლო პოეტობა, ეს ნიშნავს ცხოვრებას გადაეჩვიო. საერთოდ ასეთი მიზანში მორტყმული ფრაზები მასთან ხშირადაა, აქაც და ამ წიგნის სხვა ტექსტებშიც. აი, აფორიზმებივით რომ შეიძლება დაგამახსოვრდეს. მაგალითად, ერთგან იგი ამბობს: როგორც კი გართობას გადაწყვეტ, დარწმუნებული იყავით, მოწყენილობისგან მოკვდებით. ამ ტექსტშიც ინსტრუქციებია: რაც არ უნდა უცნაურად ჟღერდეს, ამჯერად იგი გვასწავლის, თუ როგორ გადაურჩეთ ისეთ ფენომენს, რომელსაც ზეიმი და დღესასწაული ჰქვია. ჟაკ პრევერი იდიოტია. შეუძლია აი ასეთი ფრაზაც დაახეთქოს და პირდაპირ სათაურად გამოიტანოს და მერე საზიზღარ პოეტურ რეალიზმზე გველაპარაკოს. არის თუ არა უცნაური, რომ ასეთმა ავტორმა ქართველი მკითხველის გულისკენ მიმავალი გზა იპოვა? კითხეთ ირმა ტაველიძეს.
რატომ დაინტერესდა ქართველი მკითხველი უელბეკით? ეს ჩემთვის არ არის ცხადი და ნათელი. ერთი შეხედვით, ის პრობლემები, რომლებიც ქართულ მკითხველს აწუხებს, არ არის დაკავშირებული უელბეკისთვის მტკივნეულ თემებთან. მეტყვი, ჩვენ წლიდან წლამდე ჯერ კიდევ თავის გატანას ვცდილობთ და ჩვენთვის უცხოა ეს გაუცხოებული ადამიანის და კარგული ადამიანის პრობლემები. ალბათ, აი მიზეზი რა შეიძლება იყოს ქართული მკითხველის დაინტერესების არის ის რომ უელბეკი ცდილობს შეუთავსებლის შეთავსებას და ეს ახალია. აი მის ციგნებში, არა მხოლოდ ამ ესეებში, უფრო მეტად რომანებში. აი თუნდაც პლატფორმა ხო, ის ცდილობს სენტიმენტალიზმის და პორნოგრაფიის შეთავსებას, რაც ერთი შეხედვით შეუძლებელია. იქ არის ძალიან სერიოზული საუბარი და ხშირად გრძელი და ცოტა მომაბეზრებელი საუბარი ეკონომიკაზე, რაც საზოგადოების ყოფაზე, ბევრ სხვა ისეთ საკითხებზე, თეორიული მსჯელობაა ძალიან ბევრი. და ამ დროს არის წიგნი სიყვარულზე, სიყვარულის შესაძლებლობაზე. და ასე რამე ყოველთვის ზემოქმედებს მკითხველზე. და ეს ხშირად ამბობს ხოლმე, რომ ქალებს მოუწონთ მისი ტექსტები და ქალები ტირიან მის რომანებზე. ალბათ სწორედ ამიტომ. მიუხედავად იმისა, რომ 21 საუკუნეში ვცხოვრობთ, გვაქვს ის განცდა, რომ სიყვარული ჯერ კიდევ შესაძლებელია სადღაც რაღაცა კონსულის სახით, ან ცოტა ხნით მაინც.
რომ შევაჯამოთ, უელბეკის ეს ციგნი, მიუხედავად თავისი გარეგნული სისასტიკისა და სიუხეშისა, საკმაოდ მხიარულიცაა, რადგან განზრახ ფორსირებული სისასტიკით და სიუხეშით ავტორი უკუ ეფექტს იწვევს. თავისთავად არსებულ ირონიას თუ სარკაზმს კიდევ უფრო ამძაფრებს, ცხოვრებისეულ პრიორიტეტებს მკითხველს ისე უყირავებს, რომ ეს ამოყირავებული ცხოვრება, სადაც პოეტობა ცხოვრებიდან გაქცევა, ჟაკ პრევერის ლექსები იდიოტობა და დღესასწაული მოწყენილობა, საშიშ პარამეტრებს კარგავს და მასში მოხვედრის შესაძლებლობა მიმზიდველიც კი ხდება.
ეს იყო შოთა იათაშვილი ყოველკვირეული რუბრიკით ბიბლიოთეკა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის გადაცემა კი გრძელდება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
She'll take your heart, but you won't feel it.